Vážení příznivci akutních střed, vítám vás na 31. webináři, který je zároveň posledním v roce 2021. A tímto bych velmi rád poděkoval všem z vás, kteří nám v tomto roce zachovali přízeň a pravidelně se s námi vídali na této platformě každých 14 dnů. Již během minulého webináře, který byl zaměřen na paliativní péči, jsme nakousli problematiku takzvaně na konci života. Budeme v tom tematicky pokračovat i dnes, i když ovšem z jiného úhlu pohledu zaměříme se na dárce orgánů. A mám velkou radost, že se toho zhostila naše přední odbornice na toto téma, paní docentka Eva Kieslichová, přednostka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny na Pražském institutu klinické experimentální medicíny. Paní docentko, vítejte.
Dobrý večer.
Ještě předtím, než paní docence předám slovo, bych rád shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete na našich webových stránkách po skončení webináře. Pokud budete chtít klást paní docence otázky, využijte k tomuto účelu platformu Slido. Je to velmi jednoduché, do Google napíšete www.slido.com, objeví se vám webová stránka, kde do černého rámečku vložíte kód AS jako akutní středa 31, což je naše pořadové číslo dnešní, a budete vpuštěni do diskuzního fóra, kde můžete klást otázky. Na konci webináře, na konci přednášky otázky paní docence položím. To je ode mě všechno a již, paní docentko, já bych vás rád poprosil o vaši prezentaci.
Tak, dobrý večer. Děkuji za uvedení a velice děkuji za laskavé pozvání na tuto akci. Vidíme se, slyšíme se?
Ano, všechno je v pořádku, vidíme vás i slyšíme.
Dnešním tématem tedy, jak bylo řečeno, jsou dárci orgánů. Transplantační medicína v posledních desetiletích zaznamenala značný rozvoj a transplantace jsou šancí na záchranu života nebo zlepšení kvality života pro mnohé pacienty s terminálním poškozením orgánů. A na tomto grafu vidíme recentní globální transplantační aktivitu dle jednotlivých typů orgánů přepočítanou na milion obyvatel a červeně označenou vidíte aktivitu v České republice. Transplantace znamená, jak jsem říkala, záchranu života nebo zlepšení kvality života. Nicméně není možné provádět transplantace bez orgánů. A biomedicínské technologie zatím ještě nepokročily tak daleko, abychom si mohli vyrábět orgány na míru a podle potřeby. Takže orgány můžeme získávat od dárců. A to od dárců žijících nebo od dárců zemřelých. Jednak po smrti mozku a jednak od dárců s nevratnou zástavou cirkulace. Pro zemřelé dárce přitom platí pravidlo mrtvého dárce, to znamená, je možné spolehlivě stanovit, zda je člověk živý nebo mrtvý a jakmile je prohlášen za mrtvého, už mu nelze uškodit. Odebírat, transplantovat můžeme orgány, jejich části, můžeme transplantovat orgány v kombinacích, můžeme odebírat, transplantovat tkáně, kombinace orgánů a tkání podle dostupnosti orgánů a tkání a podle aktuálních potřeb příjemce. Dárcovská transplantační medicína se řídí legislativními úpravami, které se v jednotlivých zemích liší. I když došlo k určitému sjednocení v rámci Evropské unie, i tady jsou v jednotlivých zemích rozdíly. V České republice máme transplantační zákon z roku 2002. S následnými jeho novelizacemi máme k tomu vyhlášky, předpisy, věstníky. Můžeme se opřít o doporučení odborných společností. A z transplantačního zákona v České republice vyplývá zákonná povinnost poskytovatele zdravotních služeb informovat o možných dárcích orgánů příslušné transplantační centru. Máme možnost využití orgánů od dárců žijících i zemřelých a u zemřelých dárců u nás platí předpokládaný souhlas. Transplantační zákon velice detailně popisuje i to, jak vyšetřovat dárce, jak indikovat dárce a obsahuje i další medicínské specifikace, jako například i požadavky na kvalifikaci lékařů. Podívejme se na žijícího dárce orgánu. Je to takové velké dilema medicíny, protože to není pacient, je to zdravý člověk, který podstupuje operační výkon, který nepotřebuje, který ho potenciálně může poškodit. Podmínka žijícího dárcovství je dobrovolnost a maximální minimalizace rizika. Darovat je možné párový orgán nebo část orgánu, který je obnovitelný, za předpokladu, že ten odběr neohrozí zdraví nebo život toho dárce. Takže z toho důvodu je dárce velice podrobně vyšetřován a sledován i dlouho po odběru. A darovat je možné orgán buď osobě blízké nebo jiné osobě než blízké, ale za určitých přesně stanovených podmínek. Orgány z žijících dárců tvoří asi 35% celosvětové transplantační aktivity a nejčastěji jsou odebírány a transplantovány ledviny, na druhém místě játra pro děti. Výhoda pro příjemce je, že ta transplantace se dá naplánovat, může být preemptivní, to znamená, než se vyvinou komorbidity a důsledky selhání toho kterého orgánu a je spojená i s delším a lepším přežíváním štěpu. Odběr toho orgánu je velký operační výkon, buď urologický, urologie nebo břišní chirurgie a s výhodou je tedy užití minimálně invazivních technik a vlastní operace, anestezie a perioperační péče musí být vedena tak, aby došlo k co nejmenšímu narušení integrity toho dárce, aby mohl odejít z nemocnice po několika dnech co nejdříve a v nejlepší kondici domů. Opustíme teď problematiku žijícího dárce a ve zbytku času se budeme věnovat dárcům zemřelým. A tady vidíme zase recentní globální údaje o počtu zemřelých dárců orgánů v přepočtu na milion obyvatel a vidíme tam v popředí i označenou Českou republiku. Podle transplantačního zákona je smrt definovaná jako nevratná ztráta funkce celého mozku, včetně mozkového kmene, nebo nevratná zástava krevního oběhu. Kontraindikací odběru orgánů od zemřelého dárce jsou důvody právní a důvody medicínské. Kontraindikací je, jestli zemřelý nebo jeho zákonný zástupce u dětí nebo právně nezpůsobilých vyslovil nesouhlas, což znamená, že se zaregistruje do Národního registru osob nesouhlasícím s posmrtným odběrem orgánu. Může ten nesouhlas vyslovit i přímo v nemocnici před ošetřujícím lékařem a svědkem. Pokud zemřelého nelze identifikovat, nemůžeme provést ani další vyšetření a nemůžeme provést odběr orgánů. A pak jsou to medicínské kontraindikace a my chceme tomu příjemci pomoci, nikoli ho poškodit. To znamená, že musíme velice pečlivě zvažovat všechna vyšetření, včetně vyšetření doplňkových, abychom se přesvědčili o dobré kondici toho, nebo přijatelné, alespoň kondici toho, kterého orgánu, a také o tom, že nějakým způsobem způsobíme újmu tomu příjemci. To znamená, pátráme především pro závažných infekcích, pátráme po maligních tumorech a pátráme i po, nebo vyšetřujeme i vlastní funkci toho kterého orgánu. Tady bych jenom chtěla připomenout, že infekce jako taková, to ani sepse, je-li kontrolovaná, není kontraindikací odběru a transplantací. Výjimka z infekce je HIV, aktivní tuberkulóza, refraktérní sepse nereagující na léčbu a nově také COVID. Součástí toho vyšetřování je i pitva dárce, která se musí provést ze zákona povinně vždy po odběru orgánů. A pátráme tam právě po doplňkovém vyšetření možnosti ohrožení zdraví nebo života toho příjemce. Pohovor s rodinou zemřelého dárce je velice důležitý, ale také bývá často velmi náročný. protože v České republice je na prvním místě autonomie toho kterého jedince. Na rozdíl od řady jiných zemí nemá rodina žádný poradní hlas a rozhodovací hlas při možnosti odběru orgánů. Takže my při pohovoru s rodinou, s blízkými toho pacienta nežádáme souhlas, ale chceme dosáhnout konsenzu, a to takového, že posmrtné darování orgánu je v nejlepším zájmu toho pacienta, že on by jistě souhlasil. Na ten rozhovor nemáme až tak moc času, jsme v určité tísni, kdy musíme vysvětlit blízkým jednak infaustní prognózu a zmínit se i o možnosti darování orgánu. A zároveň je potřeba, pokud třeba jsou velmi motivovaní k tomu darování a upínají se na to, je potřeba jim i vysvětlit, že za určitých okolností může dojít k odstoupení od odběru odběrovým týmem, není-li ten orgán přijatelný pro transplantaci. Rodině bychom měli vždy umožnit přítomnost u lůžka pacienta, možnost se rozloučit a snažíme se o to i v této době plné restrikcí návštěv v nemocnicích, je-li to jen trochu možné. Ošetřující lékař má povinnost informovat vhodným způsobem blízkou osobu, pokud tedy pacient za svého života nevyslovil nesouhlas s poskytováním informací, což ne vždycky dokážeme zjistit. A ten zápis musíme tuto informaci potom zapsat do dokumentace. Výjimka nezletilí a právně nezpůsobilé osoby, kdy zákonný zástupce musí být informován vždy. Pohovor s rodinou je stejný u zemřelých dárců po smrti mozku i u zemřelých dárců po cirkulační zástavě, ale pro příbuzné pacientů, kteří zemřou po cirkulační zástavě, je ta smrt více pochopitelná než smrt mozku, protože při smrti mozku my víme jistě, že ten dotyčný je mrtvý, že jeho prognóza je nepochybně infaustní a není návratu. Nicméně, jak vidíme i na tom obrázku, v podstatě se nic nemění. Ten pacient vypadá stále stejně, jako když byl v komatu. Monitor ukazuje ta stejná čísla, takže o to je ten hovor i náročnější. Podívejme se tedy blíže na zemřelého dárce orgánu po smrti mozku. Dle současné úrovně našich znalostí, vědomostí a zkušeností, smrt mozku je považována za smrt jedince. Smrt mozku je definována jako úplná a trvalá ztráta všech funkcí mozku, včetně mozkového kmene, a smrt podle neurologických kritérií popisuje způsob stanovení smrti. Příčinou smrti mozku je přerušení proudění okysličené krve do mozku a nebo následek devastujícího poranění mozku. A diagnóza smrti mozku se provádí na základě přítomnosti persistentního komatu, nevýbavných reflexů mozkového kmene a neexistenci spontánní dechové aktivity. O smrti mozku můžeme uvažovat za určitých podmínek, což je hluboké bezvědomí, přítomnost irreverzibilní strukturální léze mozku známé příčiny, dále irreverzibilní ztráta funkce mozku, včetně funkce mozkového kmene, není přítomna dechová aktivita a nejsou výbavné reflexy mozkového kmene. Při tom testování musíme ale jednoznačně vyloučit všechno to, co by mohlo navodit dojem hlubokého bezvědomí, ale přitom se jedná o vratnou záležitost. To znamená, musíme vyloučit intoxikace, tlumivé relaxační účinky léčiv, metabolický nebo endokrinní rozvad a primární podchlazení. Měli bychom znát i faktory, které nás mohou mást při diagnostice smrti mozku, což je poranění krční páteře, přetrvávající integrita spinálních reflexů, což je až u 30 až 50% dárců se smrtí mozku. A jsou to reflexy buď spontánní, anebo výbavné na podráždění. Mohou být přítomny kardiovaskulární reflexy, můžeme narazit na opožděné neurologické zotavení, zkreslit vyšetřování může terapeutická hypotermie nebo samospouštění ventilátoru. A to všechno bychom měli brát do úvahy. Máme-li pacienta v hlubokém komatu, přistupujeme k vyšetření reflexů hlavových nervů, pokud tedy směřujeme pacienta s infaustní prognózou do dárcovského programu. Při vyšetření reflexů hlavových nervů zjišťujeme přítomnost nebo nepřítomnost, nikoliv intenzitu reflexu, a vše zaznamenáváme do protokolu. Vyšetření reflexů hlavových nervů je poměrně jednoduché. Nepotřebujeme k tomu žádné pomůcky, žádné vybavení. Nicméně je velmi důležité, aby bylo provedeno správně kvalifikovaným zkušeným lékařem. Jako poslední přichází apnoický test, což je průkaz absence spontánního dýchání v přítomnosti plného stimulačního účinku kysličníku uhličitého. Apnoický test provádíme za jasně definovaných podmínek a je potřeba dodržet postup toho testu. Musíme vědět, že ten test, pokud není pacient dobře připraven nebo i jeli, může se stát, že přijde komplikace, a to zejména oběhová nestabilita v průběhu testu, může se objevit hypoxie a při akumulaci CO2 v krvi může dojít i ke zvýšení nitrolevního tlaku. Apnoický test v případě komplikací je potřeba přerušit, snažit se upravit podmínky pro testování a eventuálně provést znovu. Ze zákona vyšetření klinických známek smrti mozku se provádí jedenkrát dvěma na sobě nezávislými lékaři s danou specializovanou způsobilostí, vše se zaznamenává do protokolu o zjištění smrti. To celé vypadá poměrně jednoduše, nicméně je k dispozici několik recentních studií, které byly prováděny v univerzitních nemocnicích, a tam vyšlo najevo něco, co se zdá trochu překvapivé, a sice, že se vyskytla celá řada chyb a nepřesností při vyšetřování pacientů při průkazu smrti mozku. Nebyly správně provedené klinické testy, nebylo dodrženo jejich pořadí a podobně. A vypadá to tak, že je potřeba se správné technice vyšetření mozkové smrti věnovat a doporučují se kurzy, doporučuje se přítomnost zkušeného lékaře při tomto testování. Potvrzení nevratnosti klinických známek smrti mozku instrumentární metodou se v některých zemích provádí povinně, v některých zemích ne. Česká republika patří k těm prvním. U nás tady vidíme, jaké možnosti instrumentárních metod máme, přičemž nejčastěji se užívá ta angiografie mozkových tepen. Obrázek znázorňuje, jak vypadá mozek bez prokázaného průtoku. Výjimka, kdy nemusíme prokazovat nevratnost klinických známek smrti mozku instrumentární metodou, je jasně objektivně prokázaná strukturální infratentoriální léze, tam stačí klinické vyšetření. Celý proces smrti mozku je vlastně devastující pro všechny orgány a je provázen rozsáhlými patofyziologickými změny, které postihují všechny orgánové systémy. Dochází k dysregulaci autonomního nervového systému, dysfunkci neuroendokrinního systému, k významné zánětlivé reakci s imunologickou aktivací, a to všechno potom vede k navození strukturálního funkčního poškození orgánů. Projevy provázející smrt mozku záleží na etiologii a časovém průběhu smrti mozkového kmene a na přítomnosti a zapojení kompenzačních mechanismů a také na době, která uplyne od smrti toho mozkového kmene. Důležité je si uvědomit, že pokud je pacient napojen na umělou plicní ventilaci, dostatečně ventilován, oxygenován a udržuje se mu dostatečný perfuzní tlak, potom funkce míchy, přestože je mozek mrtvý, zůstává nedotčena a přetrvávají somatické i viscerální reflexy. Tady v tabulce vidíme incidenci nejčastějších projevů, které provázejí smrt mozku. Jsou to arytmie, plicní edém, hypotenze, hormonální poruchy, koagulační poruchy a hypotermie, vlastně smrtí mozku se organismus náš stává poikilotermním a nedokáže udržet tělesnou teplotu. Na hemodynamické nestabilitě při smrti mozku se podílejí všechny determinanty srdečního výdeje, preload, aftrol, kontraktilita a u většiny dárců po krátké epizodě takzvané katecholamínové bouře s hypertenzí následuje protrhovaná hypotenze, která bez zásahu potom vede ke kolapsu toho pacienta. Hypotenze je výsledkem řady faktorů, jako je vazoplegie, hypovolémie, myokardiální dysfunkce a podílí se i endokrinní poruchy. Endokrinní dysfunkce je pro smrt mozku typická. Dochází k narušení hypotalamo-hypofyzárního systému. Je destruován zadní lalok hypofýzy, což se projevuje přítomností nebo rozvojem diabetes insipidus, klinicky poliurie hypotonické moči, což vede k dalšímu prohlubování hypotenze, hypovolemie, k jontové disbalanci a také prohlubování hypotermie. Dysfunkce předního laloku hypofýzy je více variabilní, což je dáno i cévním zásobením, které může přetrvávat do jisté míry. A co se týče endokrinních dysfunkcí, tak vídáme i hyperglykémii u dárců v důsledku snížené produkce inzulínu a periferní rezistence na inzulín. Takže jak se klinicky manifestuje endokrinní dysfunkce? Celou řadou projevů, hypotenze, hypovolémie, myokardiální dysfunkce a může to být hypertenze. Bývá přítomna elektrolytová disbalance, hypotermie a hyperglykémie. Z toho, co bylo řečeno, vyplývá, že je zcela nutná péče o dárce po smrti mozku, pokud chceme mít viabilní orgány, které mohou zachránit třeba až 7 nebo 10 příjemců, kterým bude provedena transplantace. Měníme paradigma péče, zatímco dosud jsme se starali o vytvoření optimálních podmínek pro zotavení mozku, tak nyní se snažíme o vytvoření podmínek pro zotavení orgánů a dosažení maximální možné viability orgánů a tkání. K tomu je potřeba stanovit si nějaké terapeutické cíle, toto jsou ty základní, na které bychom měli pomýšlet. Jaké máme doporučení evidence-based pro péči o dárci orgánů se smrtí mozku? Doporučení je málo a jsou většinou slabá. Většina doporučení se pohybuje na úrovni odborného úsudku a klinických zkušeností. Máme ale možnost extrapolovat výsledky jiných studií v intenzivní medicíně a máme na základě všech těch znalostí, klinických zkušeností, doporučení odborných společností, které nám mohou pomoci vytvořit standardizovaný diagnostický postup a protokol péče o dárce. Co se týče výzkumu dárců, tak tam v současnosti narážíme na řadu etických, právních, logistických překážek a jednou z teď aktuálně diskutovaných otázek je, jestli dárce, který za svého života dal souhlas s posmrtným odběrem orgánů, by souhlasil i s provedením výzkumu. Není to jednoduchá situace. V tabulce vidíme několik studií, o které se můžeme opřít při péči o dárce. A péče o dárce je vlastně intenzivní péče, tak jak ji známe, ale s přihlédnutím ke specifikům, které přináší smrt mozku. To, co je ale jednoznačně prokázáno, že cílená péče o dárce se stanovením léčebných cílů vede ke zvýšení počtu odebraných orgánů a zlepšení kvality těch orgánů. Takže znova opakuji, péči o dárce pečujeme o několik příjemců. Dárce je z definice nestabilní, je potřeba ho adekvátně monitorovat, jak fyziologické funkce, laboratorní parametry a důležité je provádět i mikrobiální screening, pokud má dárce nějakou do té doby léčenou infekci, pokračujeme v podávání antibiotik a pokud se vyskytne infekce nově, což se může stát, potom je určitě na místě antibiotika nasadit, protože přenos infekce od dárce je možný, i když není častý. Co se týče terapeutických postupů ke stabilizaci hemodynamiky, na prvním místě tekutinová terapie. Preferujeme krystaloidní roztoky, balancované nebo hypotonické v souvislosti s přítomností iontové disbalance. Důležitá je korekce hypernatrémie, kdy chceme nátrium srazit pod 155 mmol na litr. Většina dárců se smrtí mozku je hypernatremická, což je jednak v souvislosti s endokrinní dysfunkcí, jednak i s našimi terapeutickými opatřeními při léčbě edému mozku. To, že má mít dárce takovou hladinu nátria, aby byly orgány transplantabilní, nemáme podpořeno žádnými velkými studiemi. Nicméně celkem ta hladina se využívá poměrně striktně u dárců jater a u dárců srdce. Syntetické koloidní roztoky nepoužíváme z celkem jasných důvodů. Udržujeme optimální tepovou frekvenci, používáme při léčbě arytmií známá antiarytmika, ale pozor, atropín nemá smysl podávat, neúčinkuje, protože jeho působení je centrálně vagolytické. Důležité je udržovat stabilizovaný krevní tlak, ideálně nad 65 mm středního arteriálního tlaku, a pokud nestačí tekutinová terapie, používáme vazopresorickou terapii. A vazoaktivní podporu potřebuje podle všeho 80 až 90 % dárců. Dýchací systém. Dýchací systém je velice ohrožený u dárce řadou okolností, včetně ventilátorové pneumonie, jatrogenních poškození, ale i samotným procesem rozvoje smrti mozku. A na obrázku vidíme typický neurogenní plicní edem se zvýšenou vaskulární rezistencí a kapilárním mlíkem. Péče o dýchací cesty se nějak nevymyká běžným postupům protektivní ventilace. Endokrinní systém a metabolismus. Diabetes insipidus léčíme podáním syntetických analogů vazopresínu, udržíme normoglykémii. Otázka kortikosteroidů a hormonů štítné žlázy je velice diskutovaná. Ten koncept použití hormonálních koktejlů byl v minulosti velice atraktivní a celkem dobře i odůvodněn. Kortikoidy ve vysokých dávkách by mohly blokovat zánětlivou reakci a hormony štítné žlázy by zase mohly vést ke zlepšení funkce myokardu a zlepšení hemodynamických parametrů. Nicméně studie, které byly na toto téma provedeny, nic takového neprokázaly. Takže kortikoidy nepodáváme rutině, pouze hydrokortizon hemodynamicky nestabilní, tak jak jsme zvyklí z jiných situací. A vysoké dávky kortikoidů se podávají bezprostředně před odběrem plic. Hormony štítné žlázy se rutině rovněž nepodávají a dokonce se zjistilo, že mohou i škodit. A v loňském roce zveřejněná studie ukázala zhoršenou funkci štěpu srdce po té, co dárci byly podávány hormony štítné žlázy, a uvažuje se o tom, že tam došlo k problémům při odnětí té hormonální terapie. Ačkoliv hormony štítné žlázy v současné době nedoporučují krutinnému podání, tak přesto zůstávají součástí řady lokálních doporučení. Otázka je, jak to bude do budoucna. Možná budeme k dispozici studie, které nám celý tento pohled změní. Zatím tomu tak ale není. Hematologický a koagulační systém. Používáme restriktivní transfuzní strategii. Má smysl podávat mrtvému člověku, dárci se smrtí mozku, krevní transfuzi? Výjimečně ano. Je-li taková situace, že dárce výrazně anemický, nejčastěji k tomu dochází i při vlastním odběru, nebo jestliže primárně tam byla nějaká krvácivá příhoda, například pro předávkování warfarinem, tak potom určitě má smysl se nad podáním transfuze zamyslet. Zase s tím cílem, že zlepšujeme parametry funkce toho orgánu pro potenciální příjemce. substituci koagulačních faktorů nebo trombocytů přistupujeme ještě výjimečněji, a to při klinických projevech koagulopatie. Co se týče jiných terapeutických intervencí, vidíme je tady v té tabulce. Tady bych jenom zvýraznila udržování tělesné teploty. Doporučuje se minimálně 35 stupňů, ideálně normotermie. Proč hypotermie vede k řadě nežádoucích účinků, zhoršení acidózy, koagulopatie, arytmím, kladové diuréze, posun disociační křivky kyslíku dole. Ale objevily se úvahy, jestli hypotermie nemůže takzvaně konzervovat orgány dárce. A studie, která před lety na toto téma proběhla, ukázala, že u dárců ledvin bylo relativní riziko opožděné funkce štěpu ledviny nižší u dárců s řízenou mírnou hypotermií než u dárců s normotermií. A z té hypotermie dárce profitovali příjemci s rozšířenými kritérii, to znamená marginální dárci. Vypadá to sice hezky, nicméně u části těch pacientů musela být hypotermie přerušena pro komplikace a následně potom se objevily protichůdné údaje v literatuře, takže v současnosti neexistuje konsenzus o hypotermii jako terapeutickém cíli, nehledě na to, že ta studie proběhla pouze u dárců ledvin a většina odběru orgánů je multiorgánových. V České republice více než 70% probíhá odběru orgánů jako odběru multiorgánových. Nevíme, jak by tento postup ovlivnil funkci těch ostatních orgánů. Zase terapeutická hypotermie je součástí některých současných doporučení, v dalších doporučeních chybí. Není v tom jednotná strategie. Dostáváme se k odběru orgánů. Odběr orgánů není bitva, jak nám někdy prezentují umělecká stvárnění, ale je to velká operace, mnohahodinová, na které se účastní celá řada odběrových týmů, chirurgů, anesteziologický tým, koordinátoři a je potřeba velmi dobře při tom odběru spolupracovat. Otázka, potřebuje mrtvý člověk s prokázanou smrtí mozku anestezii ne, ale anesteziologickou péči při odběru, což je pokračování intenzivní péče o dárce, zase s tím cílem minimalizovat poškození odebíraných orgánů a zajistit jejich perfuzi. Těch inzultů během několika hodinových výkonů je mnoho, přesuny tekutin, manipulace s orgány, krevní ztráty a bez zásahu, konkrétně bez podání relaxací, dochází k projevům spinálních, neuromuskulárních, kardiovaskulárních reflexů. Monitorujeme při odběru jako při velkém operačním výkonu, udržujeme normotermii, podáváme relaxancia, podáváme i opioidy a volatilní anestetika ke stabilizaci dárce a jsou dokonce signály, že volatilní anestetika vytváří určitou prekondici těch orgánů a mohou být mít příznivé působení na jejich funkci. Protektivně ventilujeme, musíme mít připravené infuzní roztoky, vazodilatanci a vazopresory, prostaglandiny a kortikoidy, je-li plánován odběr plic a heparin před naložením svorky na sedentní aortu a eventuálně kálium. Je-li odběr zakončen odběrem srdce, potom k zástavě dochází podáním kardioplegického roztoku. Není-li odběr srdce, potom zástavu navodíme infuzí kália. Dalším typem zemřelého dárce je dárce orgánu po nevratné zástavě cirkulace a my se teď na něj podíváme blíže. Dárci s nevratnou zástavou cirkulace jsou ti, kteří mají, jejich stav je neslučitelný s přežitím, ale nejsou splněna všechna klinická kritéria smrti mozku. Musí být známá totožnost toho dárce a stejné podmínky jako u dárce zemřelého s mozkovou smrtí. To znamená, nemáme registraci jeho nesouhlasu a nejsou medicínské kontraindikace k odběru. Každý pacient na jednotce intenzivní péče, u něhož je další intenzivní léčba marná a zvažujeme přechod na paliativní péči, by měl být zvažován z hlediska potenciálního dárcovství a hlášen na příslušné transplantační centrum. V roce 1995 byla v Maastrichtu vytvořena klasifikace kategorie dárců s nevratnou zástavou cirkulace. To hlavní rozdělení je kontrolovaný odběr, čili zástava cirkulace je důsledkem plánovaného omezení terapie a nekontrolovaný odběr je odběr orgánů po neočekávané srdeční zástavě nebo po neúspěšné resuscitaci. Nejvíce DCD dárců je z kategorie 3, to znamená srdeční zástava po plánovaném odnětí podpůrné péče s přechodem na paliativní péči v podmínkách jednotky intenzivní péče. Jak řešíme odnětí terapie a konstatování smrti dárce, dále zůstává péči týmu intenzivistů, kteří se o něj starali do té doby. A na paliativní péči přecházíme buď na jednotce intenzivní péče, nebo ideálně v předsálí, nebo na odběrovém sále, abychom zkrátili eventuální dobu teplé ischemie. Paliativní péče je jasná úprava analgosedace, podávání opioidů, benzodiazepinů, odpojení od umělé plicní ventilace, je možná i terminální extubace, je to standardním zvykem na tom kterém oddělení. Optimalizujeme tekutinovou terapii a samozřejmě po celou dobu možného dárce monitorujeme. Jakákoliv aktivita, intervence související s vlastním odběrem orgánu nebo tkání od zemřelého dárce je možná až po zjištění smrti. A jak tu smrt prokážeme? Jedná se o zástavu oběhu a je nutné splnění dvou ze tří kritérií, které vidíme na tabulce. Absence aktivity na EKG, absence pulzové křivky při monitoraci krevního tlaku anebo absence mechanické aktivity srdce na echo. Echo je velice výhodné v tom smyslu, že může dojít třeba k nějaké elektromechanické disociaci a my vidíme aktivitu na EKG, ale není tam to, co by tomu odpovídalo hemodynamicky a echo nám toho všechno může ukázat. Dojde-li k zástavě, následuje tzv. No-touch interval a existuje variace v různých zemích, je to arbitrárně stanovený časový interval, který může být od 2 minut až do 20 minut. Je to v různých zemích různě, v České republice je to 5 minut. Plánuje-li se odběr plic s nutností reintubace a rekrutmentu, tam je to 10 minut, je to z toho důvodu, aby nedošlo k autoresuscitaci. To, že je nevratná zástava krevního oběhu, je zase konstrukt, je to, protože kdybychom začali resuscitovat, tak je možné, že bychom byli úspěšní, ale vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli na základě objektivních faktorů k tomu, že dárce převádíme na paliativní péči, že už další léčba je marná, tak resuscitaci nezahajujeme a považujeme to za nevratnou zástavu krevního oběhu. Potom no-touch intervalu konstatujeme smrt a poté teprve předáváme tělo dárce odběrovému týmu, který do té doby s ním nesměl přijít do styku. Ten provede modifikovaným způsobem odběr orgánů bez anesteziologického týmu. A zase máme v transplantačním zákoně, kdo se účastní zjištění smrti u zemřelého dárce po nevratné zástavě cirkulace, jaká musí být specializace těch lékařů, kteří se toho účastní. Podívejme se, co to je funkční teplá ischemie. Zatímco u dárců se smrti mozku bojujeme s těmi nežádoucími účinky, které má smrt mozku na orgány, u dárců po nevratné zástavě cirkulace zase chceme minimalizovat nežádoucí účinky funkční teplé ischemie. Co to je? Počítá se od poklesu středního arteriálního tlaku pod 50 mm rtuti nebo od poklesu saturace pod 70%, záleží na tom, co přijde dřív, až do zahájení perfuze orgánu perfuzním roztokem. Každý orgán má jinou toleranci ischemie, ledviny vydrží nejvíc, nejméně pankreas, játra. Je možné od dárce se zástavou cirkulace odebrat i srdce, ale za určitý podmínek a technologické podpory. Všechny orgány můžeme potom po odběru napojit na ex vivo perfuzi, normotermní nebo hypotermní, a můžeme tak do jisté míry zlepšit jejich funkci a minimalizovat ty účinky ischemie. Nedojde-li ovšem k zástavě odběhu do 2 až 4 hodin, ukončujeme odběrovou pohotovost, odběrový tým odjíždí na základnu a pokračujeme v paliativní péči. Rodina počítá s tím, že dotyčný zemře, takže pokračujeme tak, jak bylo v začátku nastoupeno. Pojďme se tedy podívat na závěr na trajektorii zemřelého dárce orgánů, ať tedy po smrti mozku, nebo ať tedy s diagnózou smrti mozku nebo s nevratnou zástavou cirkulace, od jeho identifikace, což je povinnost nás všech na jednotkách intenzivní péče, až po posouzení právní medicínské způsobilosti jako potenciálního dárce. V případě dárce se smrtí mozku dochází k odběru v dárcovské nemocnici nebo je k odběru a dalšímu vyšetření nebo speciálním úkonům transplantován dárce do transplantačního centra. A v případě dárce se zástavou cirkulace, přechod na paliativní péči a odběr orgánů v dárcovské nemocnici. V obou případech potom následuje pitva. Já vám velice děkuji za vaši pozornost a můžeme přistoupit k vašim otázkám, pokud nějaké budete mít.
Paní docentko, já vám děkuji za krásnou prezentaci. Poprosím vás, abyste ukončila sdílení. Děkuji moc a já vám nazdílím společně diskuzní fórum, kde už se nám objevily. Objevily dvě otázky. Já to ještě dám. A začal bych hned tou první, to je, pokud zda může být dárce i cizinec v České republice.
Ano, dárce, cizinec může se stát dárcem v České republice za splnění určitých podmínek. K tomu máme i poměrně recentně vydanou vyhlášku, takže máme proto i legislativní oporu. A tam řešíme to individuálně, záleží na tom, jestli ten cizinec je vlastník takzvané dárcovské karty. Záleží, to znamená, že v jeho zemi je nikoliv předpokládaný souhlas, ale informovaný souhlas, což znamená předpokládaný nesouhlas. A pokud chce být někdo dárcem, tak musí se zaregistrovat. U nás je to naopak, u nás se zaregistruje, když nechce být dárcem. Takže pokud má dárcovskou kartu, a pokud ne, potom hledáme kontakt na osobu blízkou, se kterou můžeme to darování probrat. A zase, jak říkám, musíme to řešit individuálně podle i legislativních úprav té, které země, odkud cizinec pochází. S celým tím procesem nám pomůže koordinátor transplantačního centra nebo koordinační středisko transplantací. Takže ano, cizinec může se stát dárcem České republice za určitých podmínek, které je potřeba splnit.
Děkuji vám mnohokrát. Ve druhé otázce bych se podíval na problematiku zahajování KPR a předpokládám, že taková situace, kdy máme třeba dárce, který je po smrti mozku a máme vlastně tu následnou intenzivní péči o něho a došlo by u něho k zástavě oběhu, zahajovala byste KPR?
No, záleží na okolnostech, jak ten možný dárce vypadal předtím, ale obecně ano. Zahájila bych KPR za cenu získání těch orgánů, i když možná ne v celém tom spektru, jak se původně plánovalo. Otázka je srdce, i když jsou popisovány i případy, kdy se odebralo a úspěšně natransplantovalo srdce po resuscitaci dárce. Takže odpověď ano.
Děkuju mnohokrát. Má cenu podávat v té následné péči o dárce analgetika?
Pokud se jedná o dárce ze smrtí mozku, analgetika jako taková otázka, co přesně je pod tím myšleno, ale pokud máme dárce smrti mozku, potom během odběru podáváme opioidy za účelem stabilizace toho dárce. Pokud máme dárce, u něhož provádíme paliativní péči nebo přechod na paliativní péči a očekáváme zástavu cirkulace, tam analgetika patří do té paliativní péče.
Děkuji mnohokrát za odpověď. Teď se podíváme na otázku, která se vztahuje k pacientům, k dárcům po zástavě oběhu. Ta za to se ptá, zda není zákaz provedení zákroku, který mohou zlepšit stav orgánu po zástavě oběhu, trochu nesmyslný v kontextu časového odstupu rozhodnutí o paliativním přístupu odběru.
Tam bylo, je myšleno spíše aktivita, ne jako zákrok, ale aktivita, která je v zájmu toho vlastního odběru nebo v zájmu toho příjemce, to znamená třeba odběr uzlin, provedení koronarografie a podobně. Do té doby, než máme dárce, u něhož se očekává nevratná zástava cirkulace, kterého převádíme na paliativní péči, tak dokud nemáme smrt, tak nemůžeme dělat nic, co není v jeho zájmu. To znamená, nemůžeme provést odběr uzliny například. Ale vyšetření obecná jako odběr krve, odběr séra na typizaci a podobně, to provést můžeme. Tam se myslí invazivní zákrok, který by nebyl v zájmu toho umírajícího.
Mě ještě, když jsme u té problematiky dárců po zástavě cirkulace, napadá, vy jste tam zmiňovala to rozdělení na nekontrolovaný a kontrolovaný odběr. Jak frekventní je ten nekontrolovaný odběr? Například u extramurální zástavy resuscitace, třeba že je pacient přivedený za kontinuální resuscitace na Lukasu a jako ty snahy o obnovení cirkulace jsou marné. Máte i takové případy, kdy se tyto pacienti stávají dárci?
Ano, jsou takové případy, ale jich dá se říct minimálně u nás. Nicméně třeba jsou země, například ve Španělsku, kde takových nekontrolovaných odběrů je celá řada. Záleží samozřejmě na nastavení toho systému, ale když si vezmete, že máme nějak toho dárce vyšetřit, něco o něm zjistit, jestli je registrovaný, neregistrovaný jako ohledně souhlasu s darováním, tak v případě toho nekontrolovaného odběru jsme skutečně v obrovské časové tísně. Je to celé velmi, velmi náročné, nehledě na to, že i ten odběr potom probíhá velmi, velmi náročně. Takže tam jako je velmi omezená možnost, aby třeba ten dárcovský tým přijal do jiné nemocnice, než je vlastní transplantační centrum. Takže ano, je to možné, ale v České republice jsou to jednotky případů, bych řekla.
Já vám děkuji za odpověď. Teď je otázka spíše na příjemce. Jak dlouho musí pacient s alkoholickou cirhózou jater abstinovat, aby byl zařazen do waiting listu na transplantaci jater a jaké jsou metody, že zjistíme, že skutečně tu abstinenci dodržuje?
To téma alkoholu a alkoholické cirhózy a zařazení k transplantaci se hojně, hojně diskutuje. Zatím platí zcela striktní pravidlo půl roku abstinence. Otázka je akutní alkoholická hepatitida, což ale není jednorázové požití velkého množství alkoholu. To znamená, že ten člověk požívá dlouhodobě alkohol a jednou dojde k excesu a projevům akutní alkoholické hepatitidy, což má velmi špatnou prognózu. Ale abych se vrátila k otázce, 6 měsíců musí být prokázaná abstinence a jak zjistíme, že opravdu nepije, hepatolog si toho dotyčného zve na neplánované hospitalizace, neplánované návštěvy a vyšetření a dá se to poznat z laboratorních vyšetření. A někdy se stane, že dotyčný je zrovna třeba v hospodě, kdy je volán na toto vyšetření a pak tedy je vyřazen z čekací listiny.
Děkuji za odpověď. Další otázka je směřována na instrumentální metody pro stanovení smrti mozku. Zda jsou skutečně nutné, protože v jiných zemích se instrumentální metody standardně nevyužívají ke stanovení smrti mozku. Jaký na to máte?
Je to tak, v řadě zemí stačí deklarace, klinické vyšetření, které ale musí být velmi pečlivé a jak jsem zmiňovala, v té prezentaci, tak ne vždycky to tak úplně je zcela správně provedené, takže v tom případě se musí na to extrémně tedy dbát, aby všechny postupy byly přesně provedené tak, jak mají. A v řadě zemí nejsou, jak je tady sděleno, ty instrumentální metody nutné a někde jsou možné. Jo? To znamená, jsou-li pochybnosti nebo v některých případech, kdy nelze všechna ta klinická vyšetření provést, tak potom se provádějí. A pro nás je to možná trochu jednodušší, že to máme jako jednoznačně potvrzené instrumentální metodou, ale protože to, co znamená smrt mozku, znamená stop průtoku. Ale obecně to tak až podstatné není a pokud se provede správně to klinické vyšetření bez jakýchkoliv pochybností se vším, co k tomu patří, tak si myslím, že by to instrumentální vyšetření nemělo být nutné.
Mě napadá u tohoto tématu otázka, pacient, který je třeba po dekompresní kraniektomii, jak tam mělo by vypadat CT angiografie?
To je právě jeden z těch problémů, na co jste správně narazil, protože my víme jistě, že ten dotyčný má infaustní prognózu, že rozhodně tam nemůže dojít k nějaké reparaci, dokonce má, jak říkáte, dekompresní kraniektomie nebo nějaké ztrátové poranění a bohužel ten nekrotický mozek doslova vyteká z lebky. Ale přesto tam může být stopový průtok a my nemůžeme říct, že instrumentální metodou je potvrzená smrt. Takže volíme jiné metody než průtokové primárně, to znamená ne angiografii, scintigrafii s otazníkem a můžeme zkusit evokované potenciály. A pokud ani tak se to nepodaří, potom můžeme, pokud si vybavíme tu tabulku s maastrichtskými kritérii DCD, tak můžeme toho dárce, který původně byl zvažován jako dárce se smrtí mozku, převést na DCD, to znamená převést ho na paliativní léčbu, odpojit a odebrat orgány v režimu DCD. To je možnost. Pokud se tedy nepodaří prokázat, což je výhodnější, je samozřejmě lepší, to tak řeknu, mít dárce se smrtí mozku, protože tam samozřejmě výtěžnost odběru těch orgánů, tkání je mnohem vyšší.
Já jsem vlastně k té problematice péče o toho dárce se smrtí mozku vrátím na té další otázce, jak vlastně z vaší zkušenosti, jak dlouho se lze o takového pacienta starat? Nebo dárce teda, který už je se smrtí mozku, jak dlouho jste zvyklí mít je na té následné intenzivní péči?
Tak ten proces smrti mozku má řadu konsekvencí a ta péče směřuje k tomu, abychom měli nějaký čas na vyšetření a organizaci a taky, abychom vylepšili funkci těch orgánů. Nedá se jednoznačně říct, že to je jeden, dva dny. Měli bychom obecně provést ten odběr orgánů po smrti mozku, jestli se bavíme o smrti mozku co nejdříve, jak je to možné, ale zároveň ve fázi ideální stabilizace toho dárce. Jakmile máme člověka ze smrtí mozku, potom vlastně obecně můžeme říci stop intenzivní péče, ale jsou tři výjimky. První je ten dotyčný je dárce. Druhá výjimka jedná se o těhotnou ženu s viabilním plodem. A třetí výjimka jsou nějaké nepřekonatelné náboženské například důvody, proč nelze toho tu léčbu ukončit. Co se týká třeba například ve Spojených státech, v některých státech nelze ukončit intenzivní péči běžně, tak jak my jsme na to zvyklí. Takže je možné udržovat extrémní péči o toho dárce, včetně hormonální substituce a podobně, i delší dobu u toho dárce, například nebo člověka se smrtí mozku, dárce ne, dárce bychom měli odebrat, jak jsem říkala, co nejdříve, ale člověka se smrtí mozku, pokud třeba se jedná o těhotnou ženu s tím viabilním plodem.
Děkuji moc za odpověď. Poslední tři otázky, jelikož náš čas bude pomalu naplněný. Tazatelka se ptá, pokud chce být člověk dárcem orgánu či podstoupení těla pro jakékoliv vědecké či výukové potřeby, co může proto aktivně udělat ze svého života?
Budu stručná, pokud chce být někdo dárcem orgánu jako žijící dárce, potom se přihlásí v transplantačním centru, kde podstoupí nějaké vyšetřování, docela důkladné a složité. Pokud chce být dárcem po smrti, zemřelým dárcem, pak nemusí dělat vůbec nic v České republice, protože jim automaticky, pokud se nezaregistruje jako osoba odmítající dárce posmrtné darování orgánů, a pokud chce podstoupit tělo pro vědecké výukové potřeby, tak to musí řešit s právníkem a rovněž se k tomu těmto úkonům zaregistrovat. A rodina, protože u nás občanský zákoník klade důraz na autonomii jedince, o tom nerozhoduje, pokud se nejedná o dítě nebo osobu právně nezpůsobilou.
Předposlední otázka směřuje na kvalifikaci transplantačního koordinátora.
Musí se dobře vyznat v problematice, musí mít vědomosti, musí mít zkušenosti. Co se týče vzdělání, tak tam by měl být zdravotnickým pracovníkem, znamená to buď kvalifikovaná sestra, často jsou transplantační koordinátoři anesteziologické sestry nebo sestry, které předtím pracovaly v intenzivní medicíně, a nebo to může být lékař. Nejčastější specializací, kterou mají transplantační koordinátoři, je nefrolog. Takže většinou sestra nebo lékař s dostatečným vzděláním a s výcvikem.
A poslední otázka. Lze transplantovat orgány člověku s hepatitidou?
Ano. Je to možné. Hepatitida by měla být pod kontrolou. Já teď nevím, jaké orgány ten dotyčný má na mysli, ale hepatitida máme typu B, C, E, tak dejme tomu hepatitida typu B, typu C, typu E. Můžeme transplantovat játra v akutních situacích, můžeme transplantovat játra v elektivním režimu. Ano, ale ta hepatitida musí být pod kontrolou a musí ten dotyčný dostat imunoprofilaxi hepatitidy B, pokud je to teda případ B hepatitidy. Tam jsou různé postupy podle toho, jaký typ hepatitidy to je, ale ano, obecně lze odpovědět, ano, lze.
Paní docentko, já vám děkuji za odpověď na poslední otázku. Děkuji vám za velmi krásnou a dlouhou diskuzi, za krásnou přednášku, za to, že jste dneska tady s náma tu hodinku strávila. Chtěl bych rovněž poděkovat všem účastníkům a diskutujícím, kteří s náma zůstali až do konce a využil možnost jednak popřát vám klidný advent a krásné vánoční svátky a do nového roku samozřejmě vše nejlepší, abyste nám zachovali přízeň, budeme moc rádi a budete se moc těšit na další akutní středu, která bude 12.1. a zaměříme se na problematiku krvácení z horního GIT a vystoupí kombinace dva řečníci, gastroenterolog a radiolog. Takže máte se na co těšit, sledujte nás na Facebooku a na našich webových stránkách. A já vám tímto děkuju za pozornost.
Já také děkuju a se všemi se loučím.
Paní docentko, ještě vteřinku posečkejte s náma.
Ano.